Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien noriu kartu su jumis pasidalinti mintimis apie tai, kas yra parapija, ką reiškia parapijietis etimologinė prasme ir kaip formavosi parapija pirmaisiais krikščionybės amžiais ir ką būtent reiškia parapija šiandien. Mes kiekvienas gyvename vienoje ar kitoje parapijoje, ateiname į šventąsias mišes, meldžiamės ir labai yra svarbu suvokti, ką reiškia ta parapija. Ir iš tikrųjų, kadangi tema yra gan platoka, pabandysime tik bendrais bruožais pažvelgti tą fenomeną, kai pirmaisiais amžiais krikščionybėje formuojasi pirmosios bendruomenės, tai yra parapijos. Ypač šią temą yra ypatingai nagrinėjęs italų teologas Vincenzo Bo, kuris parašė netgi kelių tomų studiją apie parapijos istoriją. Ir jo būtent studija taip ir pasivadina Storia della Parrocchia e Secoli della Origine. Taigi, iš tikrųjų, be krikščionių bendruomenės nebūtų institucinės parapijos, nebūtų tos erdvės, kurioje Dievo žodis randa atgarsį. Tikinčių institucinės bendruomenės parapijos struktūros susikuria ne iškart toj pat, kaip Jėzus Kristus, kai skelbia savo mokslą, jis būrė bendruomenės, bet tos bendruomenės yra ta pradžia, ta užuomazga tų parapijų, kurios vėliau susikurs, išsivystės ir taps tokios, kokias mes matome šiandien. Taigi, pirmaisiais krikščionybės amžiais dažniausiai susikuria parapijos charizmatinio pobūdžio pasekoje ir nors jose nėra išvystyta tokia struktūra, kaip mes matome šiandieninėse parapijose, tačiau jose vis vien yra svarbiausias elementas būtent Eucharistija, Dievo žodis, sakramentai, visa tai, kas maitina, kas veda link išganimo Dievo pašauktąją tautą. Ir pradžioje, nors dar nėra aiški vyskupo jurisdikcija tose bendruomenėse tiems tikintiesiems, kurie randasi toje vyskupijoje ar keliauja kitur, pavyzdžiui, tai liudija daugelis teisinių dalykų, kurias sprendžia vietiniai vyskupų susirinkimai. Pavyzdžiui, Antiochijos susirinkime 341 metais 13 kanonas draudžia vyskupui keliauti į kito vyskupo miestą ir ten šventinti kunigais ar diakonais, neatsiklausus vietos vyskupo. Kyla klausimas, jeigu tai reikėjo įtvirtinti atskiru normatyviniu kanonu, reiškia, jog iki tol ši praktika dar buvo paplitusi ir nebuvo aiškiai laikomasi griežtai nustatytų tų ribų, kur yra ta parapija, kur yra vyskupijos tos ribos. Taigi parapija kaip institucija, o gal ir ne visai tvirtai apibrėžtomis teritorinėmis linijomis, atsiranda tik apie 5-6 amžių. Ir tai priklausomai nuo regiono, vienur anksčiau, kitur vėliau. Galėtumėt klausti, kodėl taip vėlai. Turime prisiminti, kad būtent iki Milano edikto buvo krikščionių persekiojimai ir tikrai krikščionis rinkdavosi tas bendruomenės netgi slapta, taigi negalėjo būti tokių aiškių teritorinių ribų, tiesiog jie galėjo išgyventi tą Dievo žodį, išgirsti, dalyvauti Eucharistijoje tose bendruomenėse, kur įsikurdavo staiga, kur būdavo slapta susirinkę ir tik vėliau atsiranda ta institucinė erdvė. Kad galėtume kalbėti apie parapiją kaip tokią, visų pirma reikia žinoti, ką reiškia tas pats pavadinimas – parapija. Graikų kalboje žodis yra paroikija, kuris reiškia gyvenimą šalia, o paroikos reiškia tas, kuris gyvena šalia arba dar kitaip pravadinamas svetimšalis arba atvykėlis, vienu žodžiu nevietinis. Kodėl toks keistas pavadinimas, galėtume klausti. Ar tai norime pasakyti, jog pirmasis krikščionių bendruomenės, kurie dažniausiai atvykėliai evangelizatoriai? Atrodo, kad ne. Tuo termino prasme yra aiškinama remiantis pirmuoju Petro laišku, kuriame yra paminėtas tas graikiškas žodis paroikos. Autorius kreipėsi to laiško skaitytojus krikščionis, pavadindamas juos dar kitu žodžiu elektoj, kas graikų kalboje reiškia pašauktieji. Ir kada mes skaitome lietuvišką vertimą būtent to teksto, mes nematome kad tas būtų žodis vartojamas elektoj pašauktieji, nes yra vartojamas ne visai tikslu žodis pakeleiviai. Taigi, pacituosiu, Petras, Jėzaus Kristaus apaštalas, pakeleiviams pasklidusiems Ponte, Galatijoje, Kapadokijoje, Azijoje ir Bitinijoje, išrinktiesiems iš ankstinių Dievo tėvo numatymo, dvasios pašventinimo, kad būtų klusnus ir pašlakstyti Jėzaus Kristaus krauju, skaitoma pirmajame Petro laiške, pirmajame skyriuje, pirmoje antroje eilutėje. Antras kreipinys jau išverstas yra tiksliau – parepidemoj, graikiškai reikštų pasklidę, išsibarstę. Čia kreipimas į krikščionis esančius Mažojoje Azijoje. Tačiau tas kreipinys talpinantis taip pat simbolinę prasme. Gi krikščionis yra panašus į pasklidusius po visą pasaulį piligrimus, kurie keliauja link amžinosios tėvynės, kurie šioje žemėje turi tik laikinąją buveinę. Mūsų tėvynė yra danguje. Ir pagaliau antrame skyriuje, 11 eilutėje, yra vartojamas tas žodis paroikoj, kuriuo kreipiamasi krikščionis kaip pat į ateivius, svetimšalius. Mylimieji, aš maldauju jūs kaip ateivius ir svečius susilaikyti nuo kūno geidulių, kurie kovoja prieš sielą. Jūsų elgesys tarp pagonių tebūna pavyzdingas, kad nors dabar šmeižia jūs kaip piktadarius, pažinę jūsų gerus darbus, imtų šlovinti Dievą aplankimo dieną. Vėl skaitame pirmajame Petro laiške, antrajame skyriuje, 11-12 eilutėse. Taigi mes matome, jau pradžioje yra tas terminas paroikos, kuris kalba apie tą išrinkimą, pasklidimą po pasaulį ir talpina savyje tą piligrimystės žymę, keliavimo žymę. Taigi paroikoj galutinai apibūdina krikščioniškos eschatologinės vilties viziją. Ir kas įdomiausia, jog šiuos terminus parapidemos ir paroikos vartoja graikišką Senojo testamento Septuagintos versiją. Būtent apibūdina Abraomą, mūsų tikėjimo protėvi, nuo kurio prasideda būtent tas tai išrinktoji Dievo tauta, jie apibūdina kaip paroikos. Kaip tas, kuris keliauja, kuris neturi tos pastovios tėvynės, bet keliauja į tą pažadėtąją tėvynę. Labai gražiai pradžios knygoje Abraomas mirus žmonai Sarai, Kanano krašte kreipėsi į hetitus, save pavadindamas svetimšaliu. Nors esu svetimšalis ir ateivis, gyvenantis tarp jūsų, parduokite man vietą kapui pas jūs, kad galėčiau išnešti savo mirusėje ir palaidoti. Taip rašoma pradžios knygoje 23 skyriuje 4 eilutėje. Ir įdomu, kaip atsako jam tie hetitai. Jie jam atsako pavadindami jį Dievo išrinktuoju. Elektoj, galėtume sakyti, Viešpatie klausykis mūsų. Tu esi tarp mūsų Dievo išrinktasis. Taigi tame pačiame 23 skyriuje 5 eilutėje tie hetitai, pagonis, jį pavadina Dievo išrinktuoju. Kaip nuostabu, čia mes galime išvelgti tą nuostabųjį pirmojo Petro laiško kreipinio sąskambį elektoj, išrinktieji. Taigi, brangiai, iš tikrųjų pamastykime, koks yra svarbus uždavinys mums šiandien, esantiems tose parapijose, kurios yra pasklidusios po visą pasaulį, tose bendruomenėse, tose bažnyčiose. Mes esame Dievo išrinkti. Ar suvokime tą prasmę, tą uždavinį, tą reikšmę? Iš tikrųjų, ir nepaisant, kad tas krikščionis yra kaip tas svetimšalis ir atvykėlis, atrodytų gan keistokas apibūdinimas. Visuomenėje yra taip priimta manyti, jog apibūdiname kitą žmogų kaip parapijietį. Dažniausiai turime galvoje tuos žmonės, kuriuos sutinkame parapijos teritoriją, kuriuos gerai pažįstame, esame bendravę ne kartą matę bažnyčioje besimeldžiančius, galbūt giedančius chore. O čia terminas paroikoje tiesiog brėžia diametraliai priešingą liniją mūsų galvosinai. Tas, kuris yra svetimšalis ir atvykėlis. Iš tikrųjų, krikščionis yra pašauktas gyventi toje laikinumo situacijoje. Nors gyvena žemėje, tačiau žino, jog jo tikroji tėvynė yra dangus. Mums tai nuolat primena Evangelijos pagal Joną žodžiai. Jėzus meldžiasi tėvų iš savo sekėjus. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotumei juos nuo piktojo. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio, sakoma Jono Evangelijoje 17 skyriuje 15-16 eilutėse. Taigi, nesame iš šio pasaulio, nors atrodytų keista, gyvename šiame pasaulyje. Ir krikščionis Jėzaus žodžiai yra ne šio pasaulio piliečiai, bet yra kelionėje link amžinųjų tėvo namų. Ir tas laikinumas, tas piligrimystės akcentas tampa ypatingai aiškus žodyje paroikoj. Šiandien tai nuostabiai liudija, pavyzdžiui, jeigu pažvelgsime mūsų krikščionių brolių, stačiatikių bažnyčių bokštai. Kreipkite dėmesį, jie yra kaip palapinės formos tie bokštai. Palapinės, kurie statoma ne taip, kaip pas mūsų, pavyzdžiui, kai išvyksta jaunimėlis į pikniką ar panašiai, bet jie ta būtent klajoklio palapinė. Išsipūtusi ta palapinė tokia, bet jos centre stovi kryžius išganimo ženklas, ir kuris primena, jog mes šioje žemėje statome tik laikinumo palapinės. Bet kitas labai svarbus dalykas, kurio negalime nepastebėti, šioje kelionėje einame ne vieni, bet keliaujame kaip bendruomenė. Tų palapinių yra daug. Lotyniškas žodis komunitas – bendruomenė. Kylantis greičiausiai nuo žodžio komunus, bendras, sudėti viską bendrai, aiškiai byloja, kad tikinčiųjų bendruomenė turi būti kaip viena šeima. Pavieniui keliautojai yra labai sunku pasiekti išsvajotą tikslą, nei keliaujant kaip bendruomeniai, kuri dalyjasi ne tik materialinėmis gėrybėmis, bet kartu savo tikėjimo patirtimi, savo Dievo dotomis dvasinėmis dovanomis, talentais, charizmomis. Kiekvienas iš mūsų esame apdovanoti savitomis dovanomis. Kartais galbūt nesugebame pastebėti jų, galbūt nesugebame įvertinti jų. Kartais galbūt reikia kito žmogaus, kuris mums pasakytų, tave Dievas apdovanoja nuostabių talentų, kurio dar nesi atskleidęs, kurio galbūt nesi pastebėjęs. Brangieji, melskime tos išminties, melskime tos supratimo, suprasti, suvokti, kokius lobius mūsų širdyje, mūsų sieloje Dievas yra daręs. Nes kiekvienas tikintysis įneša savo specifinį įnašą į bendruomenės lobyną, be kurio tiek pati bendruomenė, tiek pats tikintysis taptų skurdus. Tokiu būdu tikinčiųjų bendruomenė tampa ta išganinga erdvė, kurioje galime labiau realizuoti Dievo dotasias charizmas. Labai gražu, kai yra kažkas, kas pastebi, pasidžiaugia, įvertina ir tikrai mums padeda pastebėti. Galbūt vienas pats mes nepastebėsime, kokiu mes talentu turime, iš šono geriau matosi. Ir labai gražiai, pirmame laiške korintiečiams apaštalo Pauliaus yra sakoma apie tas Dievo charizmas. Kiekvienam suteikta dvasos apraiška bendram labui. Antai vienam dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pati dvasia pažinimą, kitam tikėjimą toje pačioje dvasioje, kitam išgydymo dovaną toje vienoje dvasioje, kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasio atpažinimą, kitam įvairių kalbų dovaną, kitam kalbų aiškinimą. Ir visa tai veikia ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Taigi, brangiai, su krikščionybe gimsta ta nauja šio žemiško gyvenimo laikinumo samprata. Krikščionis, kuris gyvena čia, lyg ir savoje žemėje, toje vietoje, kur užaugo, gimė, tačiau kartu suvokia, kad tikroji tėvynė yra dangus, į kurį mes esame pašaukti, elektoj. Taigi krikščionis yra kaip piligrimas, kaip Dievo piligrimas. Labai akivaizdžiai tą piligrimo sampratą atskleidžia laiške Diognetui tos eilutės, kuris yra būtent tas kūrinys parašytas pirmaisiais krikščionybės amžiais, kada išgyveno tą nuostabią bendrystę, išgyveno ir kartu paliudijo šiais žodžiais. Krikščionis nuo kitų žmonių neišsiskiria nei šalimi, nei kalba, nei civilinė įstaiga. Jie gyvena savo gimtosiose šalise, tačiau kaip svetim šaliai. Jie dalyvauja visose dalykuose kaip piliečiai ir jie kenčia viską kaip svetim šaliai. Kiekviena svetima šalis jiems yra kaip tėvynė ir kiekviena gimta žemė jiems yra kaip svetima. Jie tuokiasi kaip ir kiti, jie augina vaikus, bet neišveja savo atžalų. Jie turi bendrą stalą, tačiau ne žmonas. Jie yra kūne, tačiau negyvena pagal kūną. Jie gyvena ant žemės, tačiau yra dangaus piliečiai. Kaip gražiai nuskamba tie žodžiai ir kai pagalvojai, jie pasakyti tiek seniai, kada kūrėsi pirmosios krikščionių bendruomenės. Ir mus kviečia tiesiog vėl iš naujo apmastyti, kaip mes suprantame tą parapiją, kaip mes suprantame bažnyčią, kaip mes suprantame krikščionybės esmę. Taigi, paroiko samprata yra skirtinga nuo kito graikiško termino ksenos, kuris taip pat reiškia atvykėlį ir svetimšalį. Tačiau ksenos prasme yra ontologinė. Tuo tarpu krikščionio yra eschatologinė. Ksenos suvokia save svetimšalį ontologinė prasme, kad jis visą laiką yra tas, kurio mes nepažįstame, jis mūsų nepažįstama. Jis neįsintegruoja tą aplinką, jis jaučiasi svetimšalis ir jam neįdomu ta aplinka, į kurią jis ateina. Pavyzdžiui, gnostikai, tokia sekta buvusi krikščionybėje, jautėsi šioje žemėje kaip svetimšaliai būtent ta ksenos prasme. Kūnas kaip kalėjimas, iš kurio reikia išsivaduoti. Tas dualizmas, šviesa tamsa, kova. Toks pastovus kovojimas, kova kažkoks įtampa didžiausia. Tuo tarpu tikrasis krikščioniškasis paroikos gyveno šioje žemėje kaip ta druska. Jis yra įsiintegravęs į tą bendruomenę. Jis pasūdo tą aplinką, kurioje gyvena savo vertybėmis. Pasūdo tuos, kurie yra šalia. Žiūrėkit, kaip brangiai šiandien mums reikia tokių žmonių, kurie suvoktų misiją. Kad mes turime nešti tas krikščioniškąsias vertybės. Kad mes turime perteikti tas vertybės tiesiog savo gyvenimo būdu, savo paprastu elgesiu. Kartais brangiai atrodo paprastas dalykas, štai kryžiaus ženklas prieš valgį ir po valgio parodo, kad mes viską priimame iš viešpaties rankų. Ir galbūt matydamas mus persižegnojančius, sukalbančius maldą prieš valgį ir po valgio. Paprastas kitas žmogus, kuris nedrįsta, jis pamato, kad tai yra ženklas. Ir mes tada tampame tuo iškalbingu ženklu tiems, kurie nedrįsta, kurie abejoja, kurie galbūt ieško. Taigi, brangiai, nebijokime liudyti savo tikėjimo, liudyti toje aplinkoje, kurioje mes gyvename. Mes esame paroikos, ne ksenos. Taigi norėčiau dar toliau pratęsti šį pamąstymą, kalbėdamas apie parapiją kaip instituciją. Ir būtent žvelgdamas iš tos istorinės perspektyvos, kokios istorinės tos ištakos. Štai Romos imperija buvo suskirstyta į prefektūras, provincijas, kuriuose dar buvo mažesni vienetai, kurie vadinami civitas lotiniškai ir pagus. Civitas tai būdavo tam tikra gyvenvietė su savo miestu sostinė, kuris buvo politinis, ekonominis bei religinis centras. Civitas priklausė keletas dar mažesnių gyvenviečių, kurie vadinosi pagus. Jos įgyvendavo grupę šeimų, kurie dirbdavo žemę ir iš jos maitindavosi. Galima sakyti kažkaip kaip kaimiškos tos gyvenvietės. Žiūrėkit, etimologiškai žodis pagonis būtent ir kyla nuo to pavadinimo pagus. Kadangi jų gyventojai buvo laikomi tos žemesnės socialinės padėties negu miesto gyventojai, kuriems tiekdavo maistą. Ir laikui bėgant Civitas teritorija atsiranda vis naujiems keliams, bei vandentinkio įrengimams iškyla naujos gyvenvietės, kurios yra didesnės negu Pagus, bet nėra tokios didelės kaip Civitas. Ir jos vadindavosi Vikus, kuriuose gyvena pirkliai, amatininkai ir pas kuriuos iš kaimų ateidavo žmonės, norėdami nusipirkti prekių. Todėl Civitas būdavo pagrindinis miestas, o Vikus tampa centrai, ypač kai plinta krikščionybė, juose ir įsikuria pirmosios krikščioniškos bendruomenės. Kiekviena iš jų turėdavo savo autonomiją, nepaisant, jog jos tarpusavėje siejo bendras tikėjimas bei savitarpio pagalbos ryšiai. Šios bendruomenės vadinosi eklezijai, krikščionių susirinkimai ir susibūrimai. O žodžiu paroikija pradėtos vadinti bendruomenę su tikslu nurodant teritorinę vietą, kurioje jos rangdasi. Pavyzdžiui, Smirnos paroikija, Efezo paroikija. Be to jos visos turėjo savo vyskupą, kuris buvo tų bendruomenių ganytojas. Pačioje pradžioje tos krikščioniškos bendruomenės beveik visos buvo įsikūrusios miestuose, arba pagrindinėme Civitas mieste, arba mažesnėje gyvenvietėje Vikus. Tų bendruomenių vyskupas kartu su kunigais ir diakonai sudarė bendruomenės brandolį. Tik į tiesiog sekmadieniais iš miestų bei kaimų rinkdavosi tos bendruomenės maldos namus liturginėms apeigoms. Kai krikščionybė tampa oficiali imperijos religija su Milano ediktu, ji greitai plinta po visą imperiją. Apie 4 amžių kunigai ir diakonai vadovauja bendruomenėms jau nebe miestuose, bet ir atokesnėse, nutolosiose gyvenvietėse. Tai paskatina steigti vis naujas bendruomenės, nutolosiose nuo miestų vietovėse. Ir nors kunigai yra vyskupo deleguojami atstovauti ganytoje tose bendruomenėse, presbiteros, tai vyresnieji, tuo būdu jie tampa autonomiški dariniai šalia savo centrinės parapinės bendruomenės. Taip palaipsniui kunigai tampa jiems patikėtų parapijų ganytojais, tačiau tik su vyskupo delegavimu. Vyskupas tose parapijose atlieka daugiau administracinį vaidmenį, tuo tarpu pastoracinė veikla užsima tos bendruomenėm patikėti kunigai. Praktiškai iki 4 amžiaus krikščionių bendruomenėmis asmeniškai rūpinavosi vyskupai, kurie turėdavo savo pagalbininkų kunigų ir diakonų, bet jie nebūdavo savarankiški bendruomenių vadovai. Jie tik būdavo deleguojami vyskupo vardu atlikti patarnavimus. Todėl centrinė figūra parapinėse bendruomenėse lieka vyskupas, kuris turi daug pastoracinių rūpėšių savo parapijoje, kurie gyveno toje vyskupijoje. Ir neveltui Sardiko susirinkimas 343 metai, 11 kanonas, būtent draudžia vyskupai būti už savo teritorijos ribų daugiau negu 3 sekmadienius. Bet 12 kanonas patikslina, jeigu vyskupas kitoje vyskupyje turi turtų, kurios nori panaudoti vargšų šelpimui, ir dėl tos priežasties randasi už savo parapijos ribų, gali viršyti šį draudimą. Įdomus ar ne? Toks draudimas. Tačiau situacija keičiasi, kai krikščionybė masiškai paplinta po Vikus ir Pagus. Ką daryti, kai atsiranda vis naujos bendruomenės? Negi steigti naujas vyskupijas? Todėl tas pas Sardiko susirinkimas 6 kanonu nurodo, kad tose bendruomenėse, kur pakanka vieno kunigo, draudžia steigti naujas vyskupijas ir vyskupo sostus, kad nebūtų sumenkintas vyskupo vaidmuo bendruomenėse. Dar anksčiau Antiochijos susirinkimo 9 kanonas pabrėžė, jog vyskupas turi rūpintis gyvenviečių bendruomenėmis, joms pašventindamas naujų kunigų ir diakonų. Kartagino susirinkimas 386-90 metai 5 kanonu nustato, kad tos gyvenviečių bendruomenės, kur nėra vyskupo, neturi teisės reikalauti naujo vyskupo sosto įsteigimo. Ir todėl nuo 4 amžiaus prasideda palaipsninis bendruomenių kaip parapijų organizavimas su teritoriniu apibrėžimu pagal tą modelį, kurį mes turime šiandien. Panašiai pagal tą modelį. Esminiai dokumentai, kurie apie tai kalba, yra 2. Elvyro susirinkimas 300-306 metai su kanonu 77 ir Arlės susirinkimas 314 metai su kanonu 21. Taigi Elvyro susirinkimas šiandien Ispanijos teritorijoje, kur jis vyko, 70 kanonu liudė apie parapijos kaip juridinio vieneto autonomiškumą. Jis sako, jie yra diakonas, kuris valdo bendruomenės tikinčiuosius, krikštė be vyskupo ir kunigo leidimo, vyskupas vėliau turi papildyti apiegą savo palaiminimu, tai yra sutvirtinimu. Jei tie pakrikštieji mirtų pirmiau, negu buvo sutvirtinti, jie yra nuteisinti. Arlio susirinkimas šiandien Prancūzijos teritorijoje 21 kanon teikia, jog tie kunigai ir diakonai, kurie palieka savo bendruomenės, dėl kurių buvo pašventinti, ar persikelia kitur gyventi, jie privalo grįžti savo bendruomenės ir jei neklauso, praranda teisę būti dvasininkais. Įsivaizduokit, koks griežtas yra nurodymas. Taigi pareiga dvasininkams rūpintis tomis bendruomenėmis, kurios joms yra patikėtos. Tokiu būdu mes randame užuominą apie bendruomenės nutolusias nuo vyskupo sosto, nuo to civitas miesto, ir kurios yra patikėtos konkretiems kunigams ir diakonams. Taigi po trumpos pertraukėlės pratęsime vėl tos pamąstymus apie parapiją, o dabar pasiklausykime muzikos.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taigi, pratesant toliau tą mintį apie parapijas pirmaisiais krikščionybės amžiais, labai gausus liudijimus apie to meto parapijas mums pateikė Galijos regiono dabartinės Prancūzijos dokumentai, ypatingai iš Tūro gyvenvietės ir garsus šventasis vyskupas Martynas iš Tūro gyvenęs 4 amžiuje įkūrė net 6 naujas parapinės bendruomenės, kuriais kiekvienais metais lanko. Pavyzdžiui, aprašomas vienas epizodas, kai tiesiog neturėdamas jėgų jis lanko vieną bendruomenę, kurie nori atstatyti taiką tarp dvasininkų, kurie tarpusavėje nesutaria ir ten miršta. Kaip liudija to meto Tūro vyskupijos išlikę raštai, jog parapijų steigimas išimtinai yra vyskupų teisė. Ir vėliau Oranž susirinkimas 441 metai 10 kanon dar labiau patikslina, jog vyskupas norėdamas pastatyti bažnyčią kitoje vyskupijoje, bet savo turimose žemio valdose privalo apie tai pranešti vietos vyskupui, kuriam yra skirta organizuoti šios parapijos valdymą. Taigi šimtinė teisė to vyskupo, kuris pastato naują bažnyčią, yra pristatyti vietos vyskupui savo dvasininkus, kurie toje bažnyčioje atlikinės dvasinius patarnavimus. Galėtume klausti, kokius tos patarnavimus kunigai tada galėdavo atlikti parapijose. Aišku, tik viena, jog tokių teisių, kaip matome, šiandien turinčius kunigus savo parapijose jie neturėjo. Tuometinis kunigas galėjo laisvai švęsti Eucharistiją, bet kyla klausimas, ar galėjo pamokslauti. Štai Vaison susirinkimas 529 metai praplečia kunigų kompetencijos ribas, suteikdamas teisę kunigams pamokslauti visoje viskupijoje, nes iki to meto pamokslo teisė buvo suteikiama ne visiems, ir tai tik vyskupo delegavimo būdu. Ir kai Oranž susirinkimas 11 kanonų tvirtina dar griežčiau, jog jei vyskupas serga ir negali pamokslauti, turi pasikviesti kaimyną vyskupą, kuris atliks liturginės apeigas ir pasakys žodį, o ne pravesti tuo apeigų atlikimą savo bendruomenės kunigui. Laudikėjaus susirinkimas 26 kanonų neleidžia be vyskupo leidimo net katekizuoti bažnyčioje, ne tik bažnyčioje, bet ir privačiose namuose. Taigi, kokiu apeigų dar negaliu atlikti tuometinis kunigas, tarkim, kaip dabartinis parapijos klebonas. Pavyzdžiui, iki 5-6 amžiaus tik vyskupo bažnyčioje buvo krikštikla ir tik vyskupas turėjo teisę krikštyti bei suteikti sutvirtinimo sakramentą. Tačiau ši praktika dėl tikinčiųjų gausumo laikui bėgant vis paprastėja ir, pavyzdžiui, Romos susirinkimas 402 metais jau sako velykinių laikų kunigas ir diakonas krikštyje vyskupo vardu, o kitų liturginių laikų gali krikštyti tik kunigas ir tik būtinybės atveju. Daugelis autorių taip pat mano, jog kunigas turėjo teisę tik mirties atveju išrišti iš nuodėmių normaliomis sąlygomis, mes matome, kad tik vyskupas tai gali padaryti. Ta pati liudija Kartagino susirinkimo 3 ir 4 kanonai, kurie teigia, kad kunigas negali klausyti iš pažinčių tik vyskupas, nebent vyskupas būtų sutrukdytas arba būtų tam kunigui davęs leidimą klausyti. Taigi šiandien mes matome tą praktiką, kai naujai pašventinas kunigas gali pradėti klausyti iš pažinčių tik tada, kai gauna vyskupo leidimą, tą vadinamą mandatą. Taigi mes matome tas paralelės. Ir iš tikrųjų galutinį akcentą parapijai kaip autonominiam vienetui suteikia 572 metais antrasis Brago susirinkimas dabartinė Portugalijos teritorija. Jis nustato pagrindinius principus bei nustato, jog vyskupas privalo lankyti savo vyskupijos parapijas, tikrindamas kunigus, kaip yra administruojamas krikšto sakramentas, kaip yra aukojamas šventos mišios ir skelbti specialų pamokymą tos parapijos tikintiesiems. Taigi mes matome tą labai gražų dalyką vyskupo vizitaciją parapijų, kada vyskupas vizituoja savo parapijas. Taigi nuo Bragos susirinkimo, ne nuo Pragos, bet Braga, toks miestas Portugalijoje, atsiranda šis toks nurodymas. Aišku, istorija lieka istorija. Šiandien svarbu pamastyti, ką reiškia šiandien mums būti parapijoje. Ir norėčiau pabaigai tiesiog su jumis pasidalinti keletų praktinių tokių pamąstymų. Parapija iš tikrųjų nėra klubas, kuriame mes gerai praleidžiame laiką, klausomės gero koncerto ar religinės muzikos, bet yra mūsų įsipareigojimas ir mūsų įnašas į ją. Žiūrėkit, kaip skaudu yra klausytis klebonai, kai parapiečiai jam sako, aš nesidomiu, kas vyksta parapijoje. Aš geriau važiuoju kitur, kur man įdomiau, kur vyksta kažkoks religinis šou, tokia nėra tikro parapiečio mintis. Tai yra tiesiog įvairių įdomybių vaikymasis. Viešpats mus kviečia brandai. Bažnyčia nėra tik iškalbingo žodžio bendruomenė ar smagaus pabuvimo klubas. Tai yra Dievo šeima, kurioje augame savo tikėjimu ir maitinamės ne vien puikaus oratoriaus žodžiu, bet visų pirma mus maitina Dievo žodis. Aš nesakau, jau kartais reikia įdomių išvykų, atsigaivinimo, bet tai neturėtų tapti tą taisyklę, o tik išimtimi. Kaip ir šventės kasdienybėje, kai švenčių labai daug, jos tiesiog nusibosta. Kai to labai reikia, aišku, reikia toje kartais vietoje, kur gyvename, galbūt mes nerandame tos gyvos bendruomenės, pamatome kitur, tačiau tas pastebėjimas tos bendruomenės gyvesnės kitur mus kviečia burtis ten, kur gyvename ir pūsti tą uolumo ugnį savo namuose. Mes esame tie, kurie ir sudarome parapiją. Klebonai keičiasi, o parapiečiai lieka, nes čia jų namai, jų artimieji. Net jie ir tada, kai galbūt parapijos kunigai rodo tą mažą susidomėjimą šiuo tikėjimo auginimu savo parapiečio atžvilgiu, kas tikrai būtų keistok ir gaila, o tik pinigų surinkimo ir tada mūsų misija nesikeičia. Šventoji dvasia veikia įvairiais būdais ir įvairių laiku. Svarbu nepasiduoti nevilčiai ir nusiminimui. Ateis laikas ir Dievas vėl įpūs ugnį. Mūsų pareiga būti tais gyvaisiais akmenimis. Idealiausia būtų, kai parapijos kunigų ir parapiečių yra tas tarpusavio susikalbėjimas ir supratimas. Bet žinokit, ir tada netrūks velnio kliūčių, nes jis niekada nesnaudžia. O mes esame kaip piligrimai kelyje link tikrosios tėvynės. Ir čia kiekvieną dieną gauname naujų užduočių. Parapijų gali būti įvairios maldos grupelės, tačiau jos taip pat turi neužmiršti svarbiausios esmės, jog visa tai yra skirta statydinti tą Kristaus kūno pilnatvę, tą parapijos bendruomenę. Ir bet kokios segregacijos susirinkimai yra skirti maitinti dvasiškai tuos, kurie ateina, bet kartu pakviesti ateinačius suvokti savo misiją toje aplinkoje, kurioje gyvename, padėti kitiems, o ypač ir kunigams, kad jie yra reikalingi parapijoje. Tie žmonės, tie parapiečiai, ne vien kaip pinigų maišai, bet jūs esate reikalingi visų pirma kaip maldos žmonės. Ir iš tikrųjų, kai meldžiamės už savo parapijos kunigus ir bendruomenę, tai labai svarbu. Atsimenu pas mane, kai sugrįžau Telšių katedrai į parapiją, nustebino paprastų žmonių požiūris, kai jie ateina užsako šventąsias mišes už kleboną ir vikarą. Sako, mes norime jums kunigė padaryti dovaną. Taigi malda gali būti ir mūsų kasdieniai potyriai, visų visa šeima, rožinio malda ar minutė prie kita, prie švenčiausio sakramento. Visa tai liudija, kad jūs mylite savo parapiją ir kad Viešpats jūs veda į brandą. Taigi būkime ne ksenos, bet paroikos, kuris gyvena šalia kitų ir kuriam yra svarbus tie žmonės, kurie gyvena šalia mūsų. Ir būkime, kaip popiežius labai gražiai mini, kad bažnyčia yra kaip muzikinio kūrinio simfonija, kurie jaučiame vienybę tiek skirtingų instrumentų, kurie skamba dar ne melodija. Kiekvienas galime praturtinti kitą savo savitumu, savo melodiją. Dirigentas yra šventoji dvasia, kuris yra tikrasis mokytojas, bet ar mes suprantame tą esmę. Taigi apibendrinant, galime pasakyti, jog parapija yra kaip ženklas tiems, kurie yra išrinkti, kurie yra pasklidę po pasaulį ir kurie gyvena tikrosios tėvynės ilgesiu. Tai yra šiandienos krikščionio simbolis būti elektoj, parapidemoj ir paroikoj. Viešpats mus ne šiaip savo pasirinko būti parapijoje, neatsitiktinai, bet jis mums skyrė parapiją kaip savo uždavinį. Taigi su jo pagalba jį ir įvykdinkime. Visiems gražios dienos ir melskime, kad Dievas mumis atdarytų savo nuostabius darbus. Amen.
Laidoje buvo Telšių katedros klebonas kunigas Darius Trijonis.